Vyděsili vás povodně?
Vyděsili hodně a výsledek nakonec dopadl lépe, než jsme se báli.
Tak dnes o tom, co dělat, když vám voda zaplaví dům, kde všude vám nebezpečí vody v domě hrozí, jak se pojistit, abych později nebyl překvapený a hlavně, jak si postavit dům, který voda nezaplaví ani neohrozí. Já jsem Aleš Roth.
A já David Menzel.
My jsme dnes s Davidem měli natáčet úplně jiný díl. V plánu byl dům bezpečný dětem, pak však přišly nečekané a velmi silné povodně. Velká voda přinesla nové téma, a to je, jak postavit dům chráněný před zaplavením vodou. Tak jsme si řekli, že budeme aktuální a natočíme díl, který lidem zaplaveným nepomůže, ale lidem, kteří se chystají stavět, a pro ty hlavně mluvíme, dá cenné rady, jak se tomuto nebezpečí vyhnout nebo ho minimalizovat.
Ano. Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé našeho podcastu. Přiznám se, že mě se do tohoto dílu příliš nechtělo. Cítím hlubokou lítost s každým, komu se voda dostala do domu, či třeba i jen do zahrady. Jen zatopená zahrada je jako velká starost. A ty lidé měli určitě nějaké své plány, v podstatě měli naplánovat nějaký svůj život a najednou ta voda vlastně všechno mění a 3 měsíce se teďko vlastně lidé postižený povodněmi si budou v podstatě věnovat tomu, co jim ta situace přinesla. Já také rád v těch našich dílech stavím na osobní hluboké zkušenosti, na tom, co jsem si sám vyzkoušel. A tam ne Aleši dnes bude scházet, musím říct. Já když jsem se na ten díl připravoval, chápal jsem, že s Michalem chcete, aby jsme tuhle aktuálnost natočili. A když jsem se začal vlastně připravovat na tenhle díl, tak jsem zjistil, že já mám vlastně docela jako málo, úplně jako hlubokých zkušeností se zatopenými domy. Zažil jsem to vlastně asi 3x u svých klientů. Tak jsem kontaktoval kolem sebe řadu špičkových odborníků ve svých profesí a od člověka opravdu mimořádně znalého vezu informace jako ošetřit tepelné čerpadlo, od skvělého kamnáře vlastně vezu nějaké informace ke krbům, k fotovoltaikám. Takže načerpal jsem pro dnešek znalost a zkušenost vlastně dalších jako moudrých lidí kolem nás a tu teda dneska zkusím přinést. A hlavně bych se chtěl dostat k tomu, jak si postavit dům, kde vám takové riziko jako vůbec vlastně hrozit nebude, protože to je to, čemu já se celý život věnuju. Já se právě snažím tu svoji práci dělat tak, aby vlastně mým klientům voda domy nezaplavovala a tyhle starosti jsme pak řešit nemuseli.
No, přinesla vám a vašim klientům voda hodně starostí?
Přinesla nám přiměřeně starostí. Nemáme žádného vážně poškozeného bydlícího klienta, což je veliká úleva, protože já musím říct, že já když jsem viděl ty předpovědi, tak ty předpovědi vypadaly opravdu teda neuvěřitelně. To množství vody, které jako do Česka spadlo, to věštilo opravdu Armagedon a vážně jsme se báli, že zažijeme něco, na co vůbec jako nejsme připraveni. A to se nakonec tak úplně nestalo, že vlastně nemáme žádné vážné vlastně poškození u bydlících klientů. Máme tam právě nějaké jako vytopené sklepy, máme tam nějaké jako vytopené zahradní stavby, zahrady, ale vlastně nemáme poškozené domy, což je jako skvělá zpráva a velká úleva pro mne. Co se stalo, že nám vlastně ta povodeň zaplavila některé výrobní skupiny, že to už tak jako bývá, že vlastně v těch záplavových oblastech se už nestaví domy, já to vysvětlím později, proč, ale právě se ty zátopové území se právě používají k tomu, že jsou tam stavební dvory stavebních skupin. Máme zaplavené stavebniny, vlastně ve velké části velké stavebniny. No, uvolňovali jsme vlastně část té výrobní kapacity, aby mohla pomáhat tam, kde vlastně ta pomoc je potřeba. To je taková naše klasická reakce, když se něco takového stane, tak my vlastně jako uvolňujeme na chvilku ruce vlastně tím výrobním skupinám, které jsou přímo vždycky v tom postiženém místě, aby mohli dělat to, co cítí, že je dělat třeba. No, že řeknu ještě, že další, ta předpověď byla opravdu úplně děsivá. Naši vlastně analytici spočítali, že spadne 3x víc vody, než vlastně v těch děsivých vlastně povodních 1997. Jo. 3x víc vody, když mi jako řekli, že říká, to snad ani jako není možné, to bude opravdu úplně všechno prostě strašné. Ta voda spadla a nakonec se ukázalo, že vlastně ta krajina ta funguje velmi dobře, že se za ty roky udělalo hodně práce vlastně v krajině. Český stát vlastně a ten záchranný systém fungoval naprosto, prostě z mého pohledu naprosto úžasně a mé velké poděkování všem, kteří se vlastně jako podíleli na tom, aby vlastně ty škody se dokázalo takhle jako minimalizovat. A já k tomu řeknu takovou poznámku, velmi jako osobní. Tohle je jako věc, která vznikla kdysi v mé hlavě. Já jsem si kdysi, někdy kolem roku 2017, jsem si uvědomil, že vidím takovou disproporci, když připravuju hypotéky k svým klientům, kteří pracují v profesích, které jsou z podstaty mimořádně obětavé, takže jsou často v Česku nedoceněné vlastně tou odměnou za svoji práci. A my jsme tohle téma chtěli v ekonomkách zvednout, tak jsme v roce 2017 vytvořili program Děkujeme, kde jsme na to právě upozornili a zároveň vlastně jsme vlastně vybraným profesím, které jsme mohli postihnout, a to byly právě hasiči, zdravotní sestry, vojáci a učitelé, tak jsme jim vytvořili speciální vlastně program slevy. Musím říct, že rok 2017, ale ještě 2020 potom přišel vlastně covid. Já jsem si od té doby na ten program mockrát vzpomněl, a později válka a teď povodně. A mám radost z toho, že ten program byl nadčasový. Tedy ne, že jsme ty profese potřebovali, ale vlastně později po nás vlastně tu myšlenku následovaly další velké firmy, které vlastně zavedly podobné programy vlastně pro podobnou skupinu profesí. Já jsem za to dneska jako velmi rád a ještě jednou prostě jako velkou úctu všem, kteří vlastně v této situaci dokázali jakkoliv pomoct.
No, my jsme se dohodli, že tenhle dnešní díl uděláme spíše nadčasový a nebudeme úplně reagovat na to, co se stalo. Byť podepisuju všechno, co jste říkal, i to, že se stalo úplně neuvěřitelné, kolik té vody mohlo spadnout. Ale přineseme trvalé takové obecnější trvalé rady. Přesto jeden aktuální dotaz na úvod, který si člověk pomalu zdráhá vyslovit, protože prostě je to hrozné a já osobně jsem to zažil s rodiči v roce 2002. Zkrátka přicházím k domu, který je vytopený. Je v něm voda, je evidentní, že prostě nepomohlo modlení pytle s pískem ani nic podobného. Ta voda si často najde cestu, byť třeba ne dveřmi okny, ale nějakou kanalizací nebo prostě nějakými jako dalšími cestami, které nás úplně nemusely napadnout. Co mám dělat v ten první okamžik?
Je třeba říct, že prostě, když nastane opravdu extrémní zatopení toho území, tak vlastně nejde ani jako prostě vytvořit ošetření, které by jako vás uchránili. Jo. Prostě nějaká situace pak už prostě nemá řešení ve smyslu jako ochránit ten dům. No já jsem ale, když jsem o tom přemýšlel, jak to dneska pojmout, tak já jsem si to rozdělil jako pro sebe ty poznámky do třech vrstev. Já navrhuji, aby jsme se podívali nejprve na takové ty prvé nutné kroky. To je úplně to opravdu bylo to první návrat jako k domu. Následně bychom se mohli podívat na to, jak vlastně ošetřit stavební část domu a pak jsem zajistil zajímavé jako informace k hypotékám a k pojištění a nakonec prostě bychom se mohli podívat na detailní pohled na jednotlivé technologie, právě tepelné čerpadlo, plynový kotel, fotovoltaika, rekuperace a krb. No. Tak byste se ptal vlastně, co jako pravého udělat, když jako přijdu k domu, tak na prvé místě určitě odpojte energie. Jo, ono je docela pravděpodobné, že pokud jste věděli, že vám hrozí zatopení, tak už jste hlavní jistič elektřiny na pilířku vypnuli. A já stejně, když se k tomu domu vracím, že nevím, co se tam jako kde v okolí dělo, tak znovu zkontroluji, že ten hlavní jistič je vypnutý, že ho jako nikdo nepustil to samé hlavní uzávěr plynu, pokud v domě plyn mám. Jo, ono, ještě řeknu, ona v té oblasti nejspíš elektřina nepůjde. Jo. Jo, takže to by vás mohlo vlastně nějak našeho posluchače zmát, že vlastně přicházíte k domu a elektřina stejně v oblasti nejde, takže byste si myslel, proč jako vypínat hlavní jistič. Ale tady já musím říct, že tady rozvodáci jako pracují fakt jako na plné pecky.
To jsem chtěl říct, že to bylo až neuvěřitelné, když byly některé ty snímky, v jakých podmínkách oni prostě zapojovali, tak
to zase jako palec jako nahoru, opravdu v jak jako krátkém čase oni dokážou vlastně ty oblasti spustit a oni je spouští postupně. Jo. To znamená to, že mi ráno v 10 nejde jako elektřina, neznamená, že mi jako nepůjde v 11:30 a já potřebuju mít samozřejmě jistotu, že mám jako ten hlavní jako vypínač vypnutý, vypnu si samozřejmě i jističe na rozvaděči. No, na druhém místě, já když bych jako přicházel k takhle vytopenému domu, tak je podle mě jako nutné uvědomit si vlastně kalendář. Jo. Ten kalendář hraje velkou jako roli. Je něco, ale ještě úplně jiného, když mě dům zaplaví voda v květnu a já mám před sebou dlouhé léto a je bohužel mnohem vořád horší, když se mi tohleto stane na konci září a já vím, že přichází podzim a domy budou velmi špatně jako vysychat. Jo. Tohle je jako důležitý parametr, který musím prostě vnímat, protože on potom pozmění ten další vlastně postup, který já vlastně jako budu mít. No, pak samozřejmě asi taková důležitá jako myšlenka, podívám se, jako kam až nejvýš ta voda se dostala, protože to také mění vlastně úplně jako všechno, mění to tu míru jako přístupu. Je to tak, že řeknu, že u naprosté většiny domů, řeknu 95% domů, když zažije v podstatě nějakou záplavu, tak to bude zvláštní informace, kterou teď naši posluchači uslyší a nebude vůbec korelovat s tím, co oni teď viděli vlastně 14 dní v televizi. 95% vlastně záplav domů se bude odehrávat tak, že půjde o přívalovou vodu a ten sloupec té vody bude menší než 30 cm. To znamená, ta voda poteče v podstatě po většinu pozemku, ta voda poteče po pozemku a bude to sloupec do 30 cm. To je strašně jako další důležité, protože 30 cm na to jsou dneska moderní domy, s tím počítají. Jo. Moderní dům vlastně počítá právě s tím přívalovou vodou a tím má 30 vlastně centimetry. U mé sestry si pamatuju, vlastně došlo k záplavě a ta voda vystoupila přesně 29 cm, 2 cm pod vodorovnou jako izolací. Což je veliký rozdíl. No. Potom, když ta voda už se dostane do domu, tak se zase jako podívám, vlastně, kam ten sloupec vlastně době, když je někde zase už 30 cm v domě, to znamená, je to 30 cm teda nad tu nulu a plus 30 cm v domě, to znamená, to už je ještě sloupec na pozemku 60 cm vody. To už je fakt jako, to už je hodně vody 60 cm na pozemku. To když je 60 cm vlastně vody na pozemku, tak už se vlastně dostane voda k zásuvkám. A to potom pro mě znamená, že vlastně musím vlastně rychle vlastně všechny zásuvky jako rychle jako vymontovat, vyčistit, nahradit vlastně novými strojky. Zase když ten sloupec vody je vyšší, když se dostanu někam jako k vypínačům, 1,20 m jako plus minus, tak to už začíná být horší, protože už budu mít asi jako už budu mít zatopenou vnější jednotku tepelného čerpadla, budu mít určitě zatopená oběhová čerpadla systému topení. Je-li fotovoltaika, tak budu mít nejspíš částečně zatopenou baterii. Jo, jestli ta voda bude ještě výš, v podstatě než 1,20 m, papé někam jako k 1,50 m, k 1,60 m, tak už budu mít zatopený střídač fotovoltaiky, budu mít zatopený plynový kotel, případně jako vlastně vnitřní jednotku tepelného čerpadla. No a jako v druhém kroku se podíval se do kalendáře, uvědom si kalendář, v druhém kroku podíval se, kam ta voda vlastně jako natekla a to všechno potom mění jako můj postup. No a třetí krok, ještě než cokoliv začnu dělat, tak je naprosto zásadní a důležitá dokonalá dokumentace pro pojišťovnu. Jo, protože když je to, ta situace je krajně vlastně nepříjemná, je to opravdu šok, tak nemělo by to být ekonomicky katastrofa. Mělo by to být prostě tak, že vlastně ty škody, které na tom domě vzniknou, mi pokryje jako dobře pojistka. Jsem-li dobře pojištěný. My se ještě k pojistkám dneska vrátíme. A já tady na začátku musím udělat parádní dokumentaci jako fotografiemi, parádní dokumentaci videem. Bylo by ideální samozřejmě udělat protokol s likvidátorem, ale v nějakém jako větším území to v tu chvíli vlastně bude problém, že těch likvidátorů nebude v tom území dostatek. Hodně pojišťoven už dneska jako umí tu likvidaci v takové situaci vlastně online, to znamená nahrávám fotografie vlastně na webu té pojišťovny a funguje to jako docela jako dobře. No.
My jsme v roce 2002 měli dům mých rodičů zatopený tou povodní na Vltavě. pár dní po klaudaci v podstatě, takže já si ještě do teďka pamatuju zvuk plovoucích podlav, které opravdu byly plovoucí, protože jsme pod nimi měli vodu a já jsem je vytrhával páčidlem. Po vyschnutí jsme s nimi potom vytápěli krbovými kamnami dům, aby lépe prosychal. Je blbé to říkat, ale opravdu klíčové v té situaci nezmatkovat a uvědomit si také to, že rozdíl, zda voda domem protekla nebo v něm několik dní stála. Ano. Protože to se také často stane, že některé ty domy prostě jsou jako zaplavené dlouho a když v něm v tom domě voda stojí prostě jeden, dva dny, tak je to něco jiného, než když ta povodňová vlna vystoupá a za pár vlastně jako hodin se začne ta voda z domu stahovat. Jo. A vy ještě můžete pomáhat tím, že vymetáte bahno prostě přes prážek. Ale pojďme jednoduše a prakticky k tomu, co jsme načali, to znamená, přišel jsem k domu, vypnul jsem hlavní vypínač, měl jsem vodu do 30 centimetrů.
Ano, voda v domě, to znamená 60 cm na pozemku a 30 cm je to v domě. Jak jsem vlastně jako řekl, dneska vrátíme se k tomu také později, ale dneska je to tak, že nové domy by vlastně neměly už Aleši zažít to, že mají vodu v podstatě jako postrop, nebo mají dva metry jako vody v domě. Jo. Prostě nové domy, které se povolují právě po tom roce 2002, tak už se povolují na základě naprosto skvělých povodňových map. To je obrovská hodnota České republiky, jsou naprosto přesný vlastně povodňové mapy a zakládají se právě tak, aby prostě byly ty úrovně podlah, byly nad 30 cm nad tou výškou rozlivové hladiny. To znamená, opravdu by to mělo být tak, že většina nových domů bude mít zatopenou zahradu, většina nových domů prostě nenateče voda jako do domu a když jako zateče, tak bude to velmi jako nízké procento nových domů, ale také se to v nějaké kombinaci situace samozřejmě jako může stát. No a já teda pokud mám 30 cm domů v 30 cm vody v domě, tak to pro mě samozřejmě začíná tím, že mám vypnutý jistěj, začíná to tím, že vlastně okopu omítku, která byla zasažená, plus k tomu nějakých, řeknu, 20 cm omítky ještě nad to zasažené místo a rozeberu zásuvky. Mm. Rozebrat zásuvky, ty zásuvky budou plné bahna, není to tak jako jednoduché, jak si jako někdo může myslet, že nějak jako jednoduše umeje, ne, ty zásuvky budou plné bahna a pro mě to znamená, že je vlastně vyndám až na instalační krabici, ten strojek té zásuvky nejspíš zahodím, anebo si ho dám někam do krabice a až jednou budu mít nekonečně hodně času, tak je budu čistit. Ale nebudu asi ty strojky čistit v tu chvíli, já musím postupovat jako rychle, jo, takže si prostě do těch instalačních krabic si vlastně namontuju nové strojky zásuvek, protože já vlastně velmi brzo se dostanu k tomu, že budu potřebovat ten dům vysoušet a ty zásuvky vlastně budu později potřebovat. V druhé fázi, to je to, co jste zažil, vlastně rozeberu finální podlahu, Aleši vlastně až jako na beton. Jo. Bez ohledu na to, jaká tam ta podlaha byla, tak vlastně tu podlahu, vlastně ty plovoucí podlahy, všechno vlastně jako vyndám. Hrozně těžko by se to vlastně čistilo jinak, když byste se snažil prostě jako je nevyndat. Oni jsou dokonce podlahy, které by možná dokonce, když ta voda by protekla rychle, by to i zvládly. Já jsem toto zažil s dřevěnou podlahou u sebe, ale tady není alternativa. Prostě rozeberu podlahu vlastně opravdu až na beton a vyčistím v podstatě tu betonovou podlahu, okopu omítky někam aspoň 20 cm nad to místo, co bylo zaplavené. Tím, že okopu omítky, tak vlastně obnažím zdivo, tím zrychlím vlastně tu možnost toho vysychání. No a teď při kritická fáze, samozřejmě namontuju odvlhčovače na plné pecky a budu dům vysychat. Jo. Namontovat odvlhčovače samozřejmě v oblasti, kde těch domů je zatopených spoustu, už to je trochu problém ty odvlhčovače sehnat, ale prostě tak snad pomůžou jako stavaři z jiných jako širokých oblastí. No a protože když se to stane v podstatě tohle všechno v září, tak já vím, že toho už jako moc nestihnu, to znamená, že se k té obnově omítek a k tomu následnému vlastně finálnímu položení podlahy dostanu vlastně jako nejdřív v dubnu. Já vlastně teďko nebudu moc jako znásilnit ten čas, já prostě budu muset opravdu čekat, až ten dům mi dobře jako vyschne. Jsou potom technologie jako fotovoltaika, tepelné čerpadlo, krb, to já nechám na později. A tady řeknu jednu, zareaguju vlastně na to, co vy jste řekl, co mi řekl kamenář vlastně Honza Šourek, který nás vlastně vybavil na ten dnešní díl znalostí o krbech, tak on mi říká, hlavně, ať vás nenapadne v podstatě začít ten dům vytápět tím, že roztopíte vodu vlastně v tom, roztopíte oheň v tom mokrém vlastně krbu. Jo. Vysvětlím, jako proč by to bylo úplně fatální chyba.
To jsme neudělali, ale vysvětlete, přesně.
No, dostaneme se ke krbu později, to znamená prostě 30 cm vody, zásuvky vlastně pryč, vlastně vyčistit, okopat omítky, rozebrat podlahy a spustit vysoušeče v podstatě jako na plné pecky a prostě snažit se co nejrychlejší ten dům vysušit. No.
Teď jsme možná vyděsili někoho, kdo je v té fázi a ptá se, jestli opravdu musí omítky jít dolů, jestli nestačí dům výkladně vysušit, vydezinfikovat, nabílit.
Jasný, no, já ještě, jste to dobře jako předznamenal, jste to předznamenal, tím jste říkal, že také důležité vnímat, jak dlouho tam ta voda byla, a já to ještě jako také doplním tím, že když jsme říkali, ten náš díl uděláme obecný, který bude použít v různých situacích, tak já ještě doplním, že také rozhoduje, jaká voda tím domem protekla, jo. Je něco, ale ještě úplně jako jiné, když dojde k havárii pračky a ten dům se vám jako opravdu hodně proleje prostě jako čistou vodou. To já jsem zažil ve svém domě, jo. A chvíli to je čistá voda a ty omítky jsou vlastně, jsou to vlastně tenké moderní omítky prostě na perlince, tak tam můžu udělat to, co vy říkáte, nemusím tu omítku okopávat a můžu v podstatě pustit vysoušeč, vysušit a oni to vlastně zvládnou. No, pokud ale půjde o kontaminovanou vodu, což je situace těch povodní, to znamená, je to voda, která vytopila jímky, čistírny, komposty v podstatě jako v sousedů, tak tam já bych ty omítky rozhodně jako nenechával, rozhodně bych dělal omítky nové. Ono ještě zase, když to bude tenkovrstvá moderní omítka na perlince, tak ona by to asi zvládla. Já bych ji teda stejně uhřízl a udělal znovu. A když to bude klasická stará jádrová omítka, která to bude většina případů těch zatopených domů, tak ta stejně upadne, Aleši. To znamená, když ta dneska necháte, tak si zpomalíte to vysušování zdiva, ale ona stejně na konci v podstatě jako upadne, ona ztratila svoji jako strukturu a spadne tak jako tak, jo. Takže stejně by tomu neutečete.
Pojďme v našem výčtu dál. Co když byla voda do výše vypínačů, jak jsme říkali, to znamená 1,2 zhruba v domě?
Jasně, tak tam k těm zásuvkám, ty zásuvky podle už mám, to je jasné, tomu se vracet nebudeme, to je vždycky stejné, tak tady k tomu přibude ještě, že samozřejmě musím vlastně teda logicky stejně vyčistit vypínače, ty zase jako rozhodně osadím jako nové. No a začne velká revize technologií domů, ta voda už k těm 1-2 vlastně metrů už znamená, že už jsou zasažené některé technologie. Podívám se vlastně na oběhová čerpadla podlahového vytápění, těm by nemělo nic být, jo. Musím říct, že ty oběhová čerpadla zvládnou fakt jako hodně. Budeme mít jako mírně zasažený boiler, tam zvlášť prostě pokud mám jako dvě přídavné patrony, tak jedna ta patrona v podstatě ta byla utopená, takže zase jako velmi jako opatrně prostě jako vyndat, vyčistit. Zase si jako myslíme, že to spíš zvládne. Při takhle jako vysoké hladině už bude zatopený plynový kotel a už bude zatopené teplné čerpadlo, ale já ty technologie možná pojďme projít technologie teda postupně. Mm-hmm.
Tak dobře, tak řekli jsme se, mluvil jste o teplném čerpadlu, což je i s ohledem na čas, ve kterém natáčíme a to, co ti lidé zažívají takhle na podzim, vlastně ta povodeň 2002 byla v uvozovkách dobrá v tom, že ta přišla na začátku léta, takže prostě dveře a okna otevřené do kořán, prostě venku 30 stupňů udělalo svoje vcelku rychle. Teď je ta situace úplně jiná, takže potřebujeme, jak jste říkal, topit a teplné čerpadlo.
No, jasně, protože tam jste měl dost času na to právě do podzimu si ty technologie rozběhat a pak už vám vlastně, už vám jakož přišel mráz úplně jako neškodil. No, tady tohle jako teplné čerpadlo mě nesmírně překvapilo. Já jsem tady vlastně poprosil o radu Marka Zemana. Marek Zeman je naprosto jako špičkový v podstatě odborník na teplné čerpadla. Já vlastně většinu znalostí o teplných čerpadlech mám od něj a mám tady od něj zprávu, která mě vlastně velmi jako příjemně překvapila, Aleši, musím říct. Jo? Protože Marek Zeman nám teda píše, a to já to tady přečtu, že pokud budeme vycházet ze stavu, kdy nebyla ta jednotka pod napětím, on tady teďko mluví vlastně o vnější jednotce, jedno, co tepelného čerpadla, tak je velká pravděpodobnost, že bude stačit pouze vyčištění a to tepelné čerpadlo bude fungovat. Jo. Tohle Aleš, je pro mě zajímavý, protože ze všech vlastně těch zdrojů vytápění to tepelné čerpadlo nakonec se ukázalo, pro mě překvapivě, tohle jsem nikdy nezkoušel, se ukázalo, že je nejvíc odolné vlastně na to zatopení. Jo. Píše nám tady vlastně Marek čistit.
Umělou povodeň technologií jste
jsme neskoušeli. No, máme jako, ještě máme rezervy. Ještě.
Jako, když jste mluvil o sekačkách, kolik jste jich vyzkoušel, tak jsem si říkal, že tohle už máte za sebou určitě.
Máme ještě rezervy.
Ale Marek, zemětřesení a povodně. Jo,
takže. Ale Marek píše, že on už tady nějaký zatopený čerpadlo jako řešil, jo, tak on nějakou znalost u něj máme, ale já jsem, jaké mě tohleto znalost se jako nedostala a neskoušeli jsme ještě utopit uměle v podstatě různé druhy technologií. No. Píše vlastně Marek, to je strašně důležité, protože my hodně ten dům budeme čistit vapkou tlakovou vodou a on tady píše čistit pouze tekoucí, nikoli v tlakovou vodou. Jo. Tepelné čerpadlo nikdy nečistit tlakovou vodou. To je přesně, to bych byl přesně já, jak potom bych spěchal, tak já bych prostě vapku nedal z ruku. Jo. Takže tady mi s dvouma vykřičníkama, jak by mi znal, Aleši, jak by mi znal, tak s dvouma vykřičníkama mi napsal, teda nikoli v tlakovou vodou. No a logicky píše, že záleží, kam až vlastně vystoupala ta voda, protože vlastně ta elektronika je v horní části tepelného čerpadla. To nebude náhoda, prostě elektronika se dává do horních částí, to znamená, už ten sloupec vody musí být jako velký. Jo, pokud teda ta voda bude někde prostě na úrovni metru, třeba řeknu, tak bude stačit vlastně ošetřit ten ventilátor, bude nutné dobře vlastně vyčistit svorky na kompresoru. To jsou všechno věci, tohle je důležité, ve chvíli se vám taková situace stane, to jsou všechno věci, které půjde vyřešit na místě. Jo. To znamená, ten jako specialista na tepelné čerpadlo vlastně přijede a pokud je tam sloupec vody někde prostě kolem metru, tak on to čerpadlo rozběhne vlastně jako na místě, což je strašně samozřejmě jako velká hodnota ve chvíli, kdy je říjen. Jo. No pokud bude úplně utopený komplet, to znamená opravdu ten sloupec vody bude vyšší než je tepelné čerpadlo, tak to znamená, že se zatopila i elektronika. Tohle je pro mě hodně jako zajímavý moment. Tam teda Marek píše, že už bude nutné odvést na dílnu, postupně vlastně zkoušet ty jednotlivé jako desky. A tady píše, že startoval několik jednotek prolitých komplet vodou a že je vlastně překvapující, že ta elektronika toho tepelného čerpadla to většinou zvládá. To znamená, on prostě, tam je zase ještě řeknu ten důležitý moment, co vlastně bylo na začátku té zprávy, pokud bylo odpojené od napětím, jo, což nám dává Aleši vlastně informaci, že když už teda předvídáme takovou jako rizikovou situaci, tak sami vždycky pomůžeme tím, že samozřejmě jako poschodíme ty jističe vlastně a chráníme tu elektroniku tím, že do ní nepustíme proud samozřejmě. No.
Jasně.
Takže platí vlastně pro mě opravdu překvapivé zjištění, nečekal bych to, kdybych tu zprávu od Marka nedostal, že on mi vlastně píše, že si myslí, že se většina těch tepelných čerpadel, která byla zatopená, podaří rozběhnout, což je teda, to musím říct, to mě překvapilo mile. No.
To je dobré a asi bychom měli říct, že doporučujeme jako technik, odborný vhled, respektive zákrok někoho, kdo je odborník a kdo ty tepelní čerpadla dělá. Asi ale bych to nedělal lajcky.
To byla první věta, kterou mi vždycky, když jsem jako kontaktoval toho specialistu, jo, prostě Marka k tepelním čerpadlům, svého syna Víta k fotovoltaikám a Honzu Šorka ke krbům, tak vždycky první, co mi řekli, musí tam přijet odborník. Jo. To je první, co mi říkají. Což já jim vysvětluji, jasně tomu úplně rozumím, to bych taky svým posluchačům uměl říct.
A není to moc jako jednoduchý.
Potíž bude, když tam jako těch domů bude zatopených 150 a ten kamnář tam je široko daleko jeden. Jo. Tak prostě, no tak jako jasně. Jo. Tak zase na druhou stranu, když budu realistický, tak když půjde o to čerpadlo, kde nebude zatopená elektronika, tak to oddeklovat si ho a vyčistit si to od bláta, vyčistit si svorky, to asi jako dokážu zvládnout i já, to rozběhnu. Jo. To rozběhnu i bez toho odborníka a tím samozřejmě nenavádím dělat si ty věci prostě bez specialistů.
Mě šlo o to kompletní zatopení, prostě, kde on psal, že je potřeba jako otestovat ty desky, tak jako zkusit, co to udělá, prostě, když nahodím hlavní jistič prostě, a jistič pro čerpadlo, ono to zazve se zkrat, prostě zakouří se z toho, no. Tak jako no, to jsem tím myslel.
Jasně.
No co plynový kotel?
Ale plynový kotel z toho vyšel hůře. Zase on je prostě v tom domě pověšený v nějaké výšce, to znamená, aby vlastně se zatopil plynový kotel, tak musí být voda někde 160 cm nad rostlým terénem. Jo. To už je zatraceně velký sloupec vody a zase řeknu, nový dům by takovouhle situaci neměl nikdy jako zažít. U nových domů se jako nestává, že by stál v takovýchhle oblastí. Ale když už by došlo k zatopení plynovému kotli, tak tady teda trochu teďko popřu své předchozí slova, tady Aleši nutně musí přijít odborník a ten kotel odveze, protože bude velmi složité vlastně vyčistit hořáky a moje zkušenost zase 30 letá s plynovými kotly je tak, jak je vlastně v tepelném čerpadle, v tom typu, které my teda provozujeme tepelná čerpadla Kari, tam, jak je ta elektronika robustní, tak moje zkušenost naopak je, že v plynových kotlích je elektronika velmi křehoučká. Jo. Já když jsem vlastně řešil nějakou závadu na plynovém kotli, tak to vždycky v podstatě byla karta a to se jí nestalo nic tak hrozného, že jí vytopíte. To znamená, když jde zatopení plynovému kotli, nutně v žádném případě nepouštět plynový kotel, on by z mnoha důvodů, z mnoha pojistek ani nešel v podstatě rozběhnout. Musí přijet odborník, odveze ho, úplně ho rozebere, úplně ho vlastně bude čistit a s velkou pravděpodobností bude jako měnit kartu vlastně elektrickou, vlastně, která v tom kotli je.
Co ten krb už zmíněný? To znamená takové to první nutkání okamžitě začít topit, ať to začne vysychat.
No, když jsem se připravoval ten podcast, tak jsem měl nějaký jako představu a myslím si, krb z toho vyjde nejlíp, jsem si tak myslel. Já pak jsem se potkal vlastně se skvělým kamnářem Honzou Šhorkem, to je opravdu eso mezi kamnáři a vlastně, když jsem v našich podcastech chytrý a mluvím o krbech, tak vlastně všechno vím od něj. A k zaplaveným krbům nemám teda jako vůbec dobré zprávy. Vlastně mi to, musím říct, jako překvapilo, jak tím krbům ta voda ublíží jako hodně. Předně vlastně mi říká, úplně katastrofální chyba by byla, když vlastně to topeniště má nějakou šamotovou vložku nejčastěji, a ten šamot je mokrý, to znamená nasáklý vodou, tak katastrofální chyba by byla vlastně v té mokré šamotové vložce zatopit, protože ta vroucí voda by okamžitě ten šamot v podstatě ve vteřině by ho vlastně jako roztrhala a došlo by vlastně k nevratnému jako zničení vlastně krbu. A ještě by to bylo nebezpečné, jo. Takže tohle, jo, ono to k tomu ale ještě jako vede, ono se to zažilo u rodičů, ono vlastně potřebujete rychle dostat teplo. Jo. Teďko může to být v oblasti, kde ještě nemusí jít elektřina, můžete mít právě problém s tím, že nemáte kotel, nemáte tepelné čerpadlo z nějakého důvodu, potřebujete rychle topit, protože to teplo samozřejmě pomůže a máte tam krb, jo. Tak co vás napadne? Prostě na futru vložku dřevem a topím, ale to je vlastně jako úplně špatná jako úvaha. Jo. A u toho krbu se je třeba si jako uvědomit, že on se skládá teda z nějakých tří částí. On se skládá z topeniště, velmi často jako litinového. Skládá se z nějaké izolace uvnitř toho těla krbu a z nějaké obestavby, která jako vytváří ten tvar vlastně krbu. Staré krby, budou zatopené vlastně hlavně starší domy, tak staré krby měly obestavbu ze sádrokartonu, tak sádrokarton je vlastně tou původní pryč. Jo. S vysokou pravděpodobností, jakmile ta voda tam byla prostě jenom chvíli díl, tak ten sádrokarton bude pryč. Vnitřní izolace vatou, tak ta je původní, ale je také zničená. Ta vata prostě tohle jako vůbec jako nemáš schopnost dát. Takže pokud mám takovýhle starý vlastně typ krbu, tak Honza Šourek říká, hele, rozeberte ho, to znamená, zbavte se toho sádrokartonového vlastně obestavění, zbavte se vaty, protože to je nebezpečné tu vatu tam nechat, jo, prostě, tak zbavte, nechte to samotné topeniště. To topeniště velmi vlastně pomalu vysušujte tím, že v něm rozděláváte jako do malé teploty oheň a tou malou teplotou vlastně si ho vysušíte. A jakmile máte topeniště vysušené, tak můžete vlastně to topeniště využít k tomu, že vlastně začnete topit a začnete teda dodávat do domu teplo. Novější krby, ale ještě ty používají vlastně místo vaty kalcium silikát. ten není zatopením zničený, ten kalcium silikát to vlastně zvládne, to ten vlastně není poničený. Má jeden velký problém, vlastně bude vysychat jako opravdu dlouho. Jo. Bude to trvat týdny až měsíce, než jako vyschne a zase prostě platí, když byste v tom krbu nebyl ten krb vyschnutý, kdybyste zatopil, tak ho zase spolehlivě jako zničíte. Jo. Takže vlastně odolat tomu pokušení vlastně topit jako v krmu. No a tohle je pro mě úplně nejsmutnější, prostě Honzovo jako srdeční záležitostí jsou vlastně kachlová kamna. Tak já jsem si ještě myslel, že kachlová kamna ty to dají nejlíp a nedají, ale ještě je to tak, že kachlová kamna vlastně zatopená je nutné velmi rychle rozebrat, nechat dokonale vyschnout a později znovu složit, protože vlastně úplně by se jako rozpadla. Oni vlastně úplně by došlo k tomu, že když byste je nechal, tak se vám jako rozpadnou. No. Hmm.
Co fotovoltaika?
Fotovoltaika, to mě se jako překvapilo. Já bych se jako myslel, fotovoltaika laicky zatopená, prostě jako mega jako průšvih. A dozvěděl jsem se, když jsem to začal zjišťovat, tak jsem se dozvěděl, že baterie, to jsem nevěděl do dneška, vidíte, jak nás původně něco naučí. Fotovoltaika zase si rozdělíme, tak jsou to panely na střeše, ty nejspíš prostě zaplavené nejsou. Pak je to střídač, který je zase pověšený někde, musel by být, aby byl zasažený střídač, tak by musel být sloupec vody nějakých jako 1,60 m oproti rostlému terénu. Ale ty baterie, ty velmi často vlastně stojí někde na zemi, to znamená, jsou oproti rostlému terénu těch plus 30, plus 40 cm. A baterie, jsem se dozvěděl, u většiny výrobců jsou konstruované tak, že do 2/3 své výšky ale ještě zvládnou zatopení. To jsem nevěděl, to mě překvapilo. Není to teda nic jako krásného mít zatopené baterie, ale do 2/3 výšky vlastně zvládnou svoje zatopení. Potom v horní části baterií je vlastně ta elektronika nabíjení a vybíjení, vlastně celé to řízení. Uh-huh. Jakmile ta se zaplaví, tak to je nevratně pryč. Jo. Velmi podobné to je se střídačem. Jakmile se zaplaví střídač, tak většina výrobců střídačů vlastně říká, jako jakmile byl zaplavený střídač, tak vyměnit za nový. No. Tady se teď jako, co mě jako děsí, že v těch zatopených oblastech už jezdí chlapci, možná i děvčata, jezdí a vykupují ty staré baterie, jo, zatopené Aleši. Takže to úplně vidím, jak se objeví nabídka dobrých baterií, tak za dva měsíce. Takže pozor, přátelé, až se objeví výhodné nabídky baterií za dva měsíce, buďme jako ostražití, protože řada z nich budou repasované, zaplavené baterie, které někdo dá jako dohromady. No.
Co rekuperace ještě z těch takových jako hlavních technologií, které jsme neprobrali?
Rekuperace je průšvih, když se zaplaví vlastně rekuperační jednotka, to už opravdu by musela být teda voda jako postrok, protože ty rozvody jako bývají vysoko. Když se zaplaví rekuperační jednotka, tak filtry jsou pryč, to je jasné, měnit filtr není vlastně složité. Ta samotná mechanika té rekuperační jednotky, budou nějaké ventilátory, tak to také jako půjde docela jako rychle rozběhnout, ale u rekuperace bude Aleši veliký problém, když se mi dostane jako velká míra prostě nepořádku do těch vzduchových rozvodů, že ty vzduchové rozvody si nevyčistíme nikdo úplně jako jednoduše. Na to prostě potřebujete speciální zařízení a čistit teda jako ty rozvody rekuperace od bláta, to bude jako nepříjemné. Vyčistit to musíte, jo, protože prostě tam je všude strašně jako bakterií, to znamená, byl by to za zdravotně závadné prostředí a příšerně by to smrdilo. To znamená, musí prostě přijít někdo, kdo to precizně vyčistí a zrovna tu rekuperaci, byť to samotné čištění není žádná jako velká, to není žádná raketová věda, ale tím, že prostě nebudete mít ten přístup, nebudete mít jako přípravky, kterými jste to čistil, tak to sám vlastně nevyčistíte.
No, ještě mi vystala otázka, jak dělat samotné čištění. Vapka, pitná voda nebo chemikálie, protože ty názory se různí, v médiích se upozorňuje velmi často právě na kontaminaci té vody a vším možným, ale já sám si pamatuju, že když vyklízíte v rukavicích a potřebujete si poprvé otřít čelo a po druhé a po třetí, tak za chvilku máte v těch rukavicích bahno a tak je zahodíte a prostě kašlete na to, protože potřebujete co nejrychleji pracovat, tak chemikálie ano, ne, do domu?
Je to, jako nejvíc čištění vlastně zvládnete, jenom stojí pitná voda, stačí, že to je čistá voda a tlakovou vodou. Jo. To znamená vapka prostě jako největší přítel v takovéhle situaci. Přidávat jako desinfekce na bázi chloru v podstatě to bych já použil jako v druhém kroku a pak bych vždycky všechno dokonale vlastně propláchnul prostě jako znovu jako čistou vodou vlastně v kroku třetím. Jo. To znamená, prostě, no, nejde to takhle s obecně, že každá část toho domu bude fungovat trochu jako jiná, každá vlastně ta technologie sebe trochu jinak, ale čistí trochu jinak, ale prostě voda, tlaková voda a bude vlastně jako hlavní zdroj a potom takové ty vlastně běžné vlastně domácí přípravky na bázi chlorový desinfekce. Já teď mám ho na jazyku, nemůžu si vzpomenout, ale moje ženy s tím jako pořád jako čistí. Jo. Já s tím vlastně vyrůstám celý život. Prostě není to jako nic jako, není to nic jako drastického. No, tak zase potom ale ve chvíli, kdy někam přidám jako tu chlorovou desinfekci, tak zase to potom jako dobře vlastně vyčistím tlakovou vodu.
No, velmi často v domech moderních, ale už i těch letitých, tak velmi oblíbené jsou vestavné skříně, různé prostě podobné kusy nábytku. Jak s vestavními skříněmi, jako odříznout a dostavět, vysušit, prostě vystěhovat.
Ale vestavené skříně jsou pryč, jo. To znamená, ty prostě musím rozebrat, musím nechat ty zdi za nimi dýchat, oni zase prostě, oni se skroutí, oni prostě, to se dneska všechno dělá z takových jako kolisovaných dřevotřísek, takže to nemá žádnou odolnost na vodu, navíc jako i kdyby to zvládly ty desky, tak bych prostě měl prostě plísně za těma deskama. To znamená, vestavby musí prostě přijít pryč a budou se muset později nahradit jako novém a to samé vlastně se stane třeba s kuchyňskou linkou. Jo. Prostě všechno to musím prostě rozebrat, to zdivo musím vlastně obnažit a musím ho nechat jako dýchat, aby vysychalo. A jo, i za tou vestavenou skříní nějaká omítka, kterou zase prostě bych měl jako prostě oklepat až na tu zeď a opravdu nechat jako dobře jako vyschnout. No. Já tady Aleši řeknu, co je jako asi, jako, co je asi důležité, aby to nebylo úplně jako depresivní, tak já jako chci říct, že zděný dům tu záplavu jako zvládne. Jo, to je asi hlavní zpráva jako dneška, že ty lidé, když jako přijdou ke svému domu, tak samozřejmě je přepadá obrovská jako tíseň, ale já chci říct, že ty zděné domy jsou robustní a tu situaci v podstatě jako zvládnou. Jo, je to nepříjemné, bude třeba jako hodně trpělivosti a počkat, až ta voda z té konstrukce opravdu odejde, jo, ale zděný dům a ta hlavní podstata toho majetku té rodiny tohle vlastně zvládne dobře a pokud vlastně je tam správně nastavená pojistka, tak by to neměl být ani pro rodinu jako finanční otřes. Jo. Jsou to nervy, vůbec jako nezlehčují tu situaci, ale neměla by to být jako ekonomická situace, že ti lidé by vlastně přicházeli o majetky a opět se měnil vlastně jako jejich další život. To nikoliv. Jo. Prostě ta robustnost zděného domu zvládne i vlastně zatopení. A když vidíte prostě domy zatopené opravdu vysoko, tak ta voda odejde a vy ten dům vyčistíte a vysušíte, tak se vlastně vrátí ta vlastnost toho domu, kterou jste měli.
Než se pustíme do hypoték a pojištění, mám ještě jeden dotaz na jiné technologie staveb, na tu stavbu samotnou. Popisujeme opravu z pohledu zděného domu. Ale co když mám zatopenou dřevostavbu?
To je ještě trochu jako nepříjemná otázka a teď zkusím tak jako zkusím nebýt politik, jo, a nechci z toho jako vykroutit, ale úplně vážně řeknu, že bude vlastně zatopených jen velmi málo jako dřevostaveb tou současnou povodní. Jo. Jenom velmi málo dřevostaveb bude jako zatopených. Je to tím, že jednak se v Česku staví málo dřevostaveb. Naprostá většina domů, které jsou dneska vlastně jako zatopeny, byly postaveny před rokem 97 a 2002. Jo. Naprostá většina těch domů, které dneska vidíme katastrofálně zatopených, tak byly postaveny před těmito dvěmi podstatnými milníky. Ten rok 97 a 2002 v tom mém oboru prostě změnil jako úplně jako přístup povolování staveb. No. A abych teda odpověděl, pokud máte zatopenou dřevostavbu, tak úplně upřímně řeknu, tuto prostě nejspíš zbouráte. Jo. Jo, pokud by na dřevostavbu působila síla tekoucí vody, tak ta síla vody vlastně na plochu stěnu je tak obrovská, že tam došlo k vážným statickým poruchám. Ale častěji teda půjde o rozlivovou vodu, to znamená bez toho tlaku té tekoucí vody, a i rozlivová voda je vlastně pro dřevostavbu prostě jako fatální vlastně problém. Ta rozlivová voda zalila dutiny těch dřevěných panelů, naprosto bakteriemi kontaminovala vlastně tu izolaci. Dřevěné trámy, které tu konstrukci drží, nabraly vodu, začnou se v podstatě po pár dnech jako kroutit a později hní, to znamená vlastně ty škody jsou nevratné. To je tady Aleši, prostě ne, tady jako nemám žádnou prostě jako pozitivní zprávu. Tak jak jsem řekl, že u toho zděného domu je to šok, ale zděný dům to zvládne, tak dřevostavba nemá naprosto žádnou prostě šanci vlastně takovou jako extrémní situaci vlastně přežít.
No, pojďme tedy k té finanční stránce, a to začneme u hypotéky. Splácím hypotéku, mám zaplavený dům. Co s tím?
Tak, tady vlastně, tady to je parádní, protože sami banky vlastně nabízejí možnost zastavení hypoték. Tady nám podklad zpracovala má skvělá kolegyně Vlasta Pěchoučková a vlastně kontaktovala ty jednotlivé banky a zjistili, co nám vlastně banky nabízí. Ještě tady řeknu, Aleši, tady to může mít jeden takový jako háček, protože ta banka vám může dovolit odklad splátek, to znamená, řekne vám, chvilku nesplácejte, vyřešte si tu svoji situaci a nemusí vás zapsat do registru dlužníků, jakože máte problém jako se splácení. To je jako jedna možnost. A také vám banka může vlastně pomolit odklad splátek, zapsat vás do registru, což vám trošičku potom bere v budoucnu možnost přecházet do jiné banky, protože už tam máte tu kaňku vlastně v registrech. No a jsou také banky, které vlastně tohle neřeší a vlastně žádný odklad zpátek vám ani jako neumožní. Já tady mám teda nějaký jako rychlý výtah. Tak Československá obchodní banka, hodně našich posluchačů bude znát pod obchodním názvem Hypoteční banka. Ty banky dneska jsou pod jedním ičem. Tak ta vlastně nabízí tím lidem, kteří jsou zasažený povodní, odklad zpátek až na 6 měsíců. Po 6 měsících se vlastně vrací k běžnému splácení jako vlastně před tou povodní. To ve chvíli, pokud ta hypotéka jde prodloužit o těch 6 měsíců. Jo? Když jste měl hypotéku domluvenou na 30 let, tak oni vám ji o těch 6 měsíců vlastně prodlouží a výše splátky vlastně zůstane vlastně stejná. Tady musím říct, že pozor, že ČSOB se rozhodla nakonec vlastně evidovat ten odklad zpátek vlastně v registrech, to znamená, vycházíte z toho vlastně trochu jako hůř. Komerční banka, ta preferuje splácet alespoň v nějakém poměru proti původní splátce, to znamená, tady to nepůjde automaticky. U té ČSOB prostě tam to bude velmi jako jednoduchý automatický proces, prostě pošlete, kde máte dům, bylo jasné, že jste v zatopené oblasti a poměrně rychle vám naskočí vlastně odklad zpátek 6 měsíců. U komerční banky to bude trochu jako složitější, ta bude chtít, abyste v nějakém poměru vlastně splácel a tím pádem budete to muset prostě posuzovat, budete to muset dojednávat jako na pobočce. Není tam jako automatický mechanismus. A té pobočce vám odklad zpátek v nějakém poměru vlastně dovolí, akorát vy dopředu vlastně nevíte, jak to bude vypadat. Raiffeisen Bank, a to platí vlastně i k jejich stavební spořitelně, tak nabízí vlastně možnost sjednat odložení zpátek. To znamená, nedává dopředu žádnou jako lhůtu, říkám, přijďte za námi, přijďte se k nám domluvit. A zase tady mám poznámku, pozor, Rajfka, když si využijete toho možnost tu odkladu, tak vás zapíše do zapíše vás do registru. Oni to ty banky dělají, protože oni ví, že jim zůstanete jako dlouhý klient, jo? Že potom, že jim neutečete někam jinam. UniCredit Bank nenabízí vlastně tuhle chvíli žádnou možnost a Česká spořitelná nabízí odklad zpátek v délce maximálně 3 měsíců, což je důležité, nezapíšou vás do registru. A tady prosím, jako poslouchejme, pánové, pozorně, Česká spořitelná nabízí sazbu hypotéky 3,49, ale ještě, my už jsme kousek od těch 3,2, ještě dvě povodně a jsme tam, hlejte, 3,49 Česká spořitelná nabízí teďko ve chvíli, kdy jste zasažený povodní a potřebujete rychlou hypotéku. My budeme naši sázku řešit za měsíc, ale 3,49 už jsme kousek vlastně od toho, co jsme si vytkli.
Ten kousek můžeme brát různě, že jo? Buď je to kousek, anebo je to jako nepřekonatelná bariéra, která vám prohraje sázku, takže ještě uvidíme, jak to dopadne celé. No, skončili jsme nakonec u toho, co jsme tady už několikrát skloňovali, a to je pojištění. Vidíme, jak vznikají sbírky, jak vláda připravuje peníze, hledá je v rozpočtu, ale tak jako v těch předchozích kalamitních stavech hlavní díl škody by měl padnout na pojišťovny. Jak to vlastně vypadá s pojištěním? Je v Česku obvyklé, že si lidé nové domy pojišťují. A je to třeba i nějaký regionální charakter toho území, protože často se mluví o tom, že ty povodně dopadly na region, kde je nižší kupní síla.
Já, Aleši, stavím napříč všemi regiony v Česku a z těch 16 000 postavených domů nevím o žádném klientovi, který by si svůj dům nepojistil. Takže já bych si jako myslel, že z toho svého pohledu, z té své statistiky bych si myslel, že prostě naprostá většina domů jsou pojištěné. Tam, kde dokonce je hypotéka, tak je to pojištění jako podmínka vlastně vyplacení peněz. Jo. Pojištění domů zase, aby jsem měl nějakou představu. A teď nemluvím, Aleši, o pojištění domácnosti. Jo. Teď nemluvím o tom pojištění toho nábytku, o té elektroniky, televize, ale pojištění domu vlastně bude stát někde v podstatě jako kolem 3 000 jako za rok. Jo. To znamená, není to žádná jako částka, která by byla důvodem se nepojistit, a já jsem přesvědčený, že naprostá většina vlastně těch rodinných domů je chráněných jako pojistkou. Jo. Ta pojistka tu situaci jako vyřeší po té finanční stránce. Ale tady, milí posluchači, veliký pozor, protože mezi těmi typy pojištění je velký jako rozdíl. Jo? A je velikánský rozdíl, pokud máte pojištění spojené s hypotékou. Teda pokud jste dostali balíček, hypotéka a pojistka od své vlastně hypotéku poskytující banky. A je velký rozdíl, pokud máte sjednanou samostatnou pojistku. Já jsem už v jednom díle vysvětloval, že to pojištění dodané v balíčku s hypotékou je mnohem dražší. Tam platíte tam vlastně dvojnásobek až trojnásobek za to pojištění. A tím pádem je dražší, je nevýhodné. A teď se vlastně ukazuje, že je také to pojistné plnění je často nižší. Jo? Ale že za mnohem víc jako peněz, které jste za to platil, dneska dostanete jako mnohem menší plnění. A já jsem se přiznal, nejsem jako pojišťovák, takže to se musel nechat jako vysvětlit, jak je to vlastně možné. A vysvětlím to našim posluchačům. Jo? Ty pojistné smlouvy se totiž uzavírají na vlastně různé jako hodnoty. Jo. To, co používáme v ekonomkách a to, co by měl chtít každý v podstatě náš posluchač, je uzavírat pojistku na takzvanou reprodukční hodnotu. Jo. To znamená prostě pojišťovat se na to, abych mohl za tu pojistku si v podstatě obnovit ten dům vlastně v těch aktuálních vlastně cenách, které jsou. Banky velmi často vlastně u těch pojištěních používají hodnotu obvyklou. Obvyklá hodnota, pozor, to už může být jako podstatně v podstatě jako nižší než ta reprodukční. Jo? To, že banka řekne, váš dům má tady v tom regionu obvyklou hodnotu 4 miliony, to klidně může znamenat, že já, až ho budu chtít postavit třeba celý znovu, tak mě to bude stát jako 6. Jo? A je to zpravidla mám tady poznámku, že zpravidla ta obvyklá hodnota je opravdu nižší, nežli v podstatě ta reprodukční hodnota je nižší než ty zástavní. A pak samozřejmě to může být úplně nejhorší ty pojištění. Někteří jako lidé mají to úplně pojistné minimum a mají vlastně pojištěno jenom zástavní hodnotu. Jo. To je ale ještě důležité, protože vy, když třeba stavíte 70% LTV jako hypotéku, tak vy ručíte jenom do těch 70% hodnoty a ta banka řekne, my chceme pojistit jenom to naše riziko, tohle tady tě k tomu dáváme pojištění a vlastně nakonec zjistíš, když si otevřete jako pojistnou smlouvu, tak zjistíte, že vlastně vám nekraje celou tu škodu, kraje vám jenom 70% vlastně té vlastně zástavní hodnoty. A tady řeknu ještě, a tady se střelím i sám sebe do nohy, jo, protože tohle, co budu říkat, tak sám nedodržuju. Já velmi často dodržuju to, co radím. A tady jsem sám sebe nachytal na švestkách. Ještě, milí posluchači, velké jako pozor na to, abyste vlastně aktualizovali vlastně ty pojistky pravidelně, abyste aktualizovali tu pojistnou hodnotu. Jo, protože když jste si prostě před 5 lety s ekonomkami postavili dům za 4 miliony, tak ten dům má dnes hodnotu 7. Ale málo koho nás napadne v podstatě jako otevřít pojistné smlouvy a podívat se a zaktualizovat ty hodnoty. Já když to podívám jako napříč svými domy, tak přesně tu chybu já tam jako najdu. Jo. Prostě vždycky vím o tom a vždycky si řeknu, někdy za 4 roku si na to udělám čas a už si ho takhle říkám jako 3 roky. To znamená, aby ta pojistka fungovala dobře, tak my bychom měli zhruba každé 3 roky vlastně aktualizovat ty pojistné hodnoty, které tam máme. A dneska se může někomu stát, že má zatopený dům, vytáhne pojistku, kterou sjednával před 15 lety a zjistí, že sice tu pojistku pravidelně řádně platí, ale zjistí, že ji nebude mít vlastně jako aktualizovanou. A ta hodnota, kterou ta pojistka kraje, bude vlastně menší, než je hodnota toho domu.
No. No, my jsme několikrát už tady i zmínili a objevuje se to i velmi často v médiích, že nové domy jsou současnou povodní zasažené mnohem méně, než ty starší domy. Možná bychom měli vysvětlit, proč, protože ne každý to třeba pochopil z toho našeho vyprávění.
Vysvětlím to, Aleši, a ještě řeknu to, co budu říkat, se vztahuje výhradně k bytovým jednotkám a neplatí pro nebytové prostory, tedy různé sportoviště, obchody, parkovací domy. Tam to, co řeknu, vlastně jako neplatí. Jo? To, co teď řeknu, platí jenom vlastně k bytovým jednotkám, k domům a k bytům. A vlastně v oblasti vlastně bydlení a bytových jednotek došlo k velkým změnám po roce 1997 a 2002. V roce 1997 postihlo Česko katastrofální povodeň. Ta krajina tenkrát ještě trpěla takovými těmi chybami socialistického hospodaření, to znamená toky byly narovnány, meze rozvorány. To socialistické hospodaření věřilo, že ty povodně pochytá vlastně přehradami, které postaví. Oni se řada těch přehrad se nestihla postavit. A ta přehrada má ještě takový jako problém, že to musíte opravdu dopředu dlouho vědět, že ta povodeň přijde a ty přehrady si jako vypustit, jo, což se v podstatě většinou jako nepovedlo.
A právě v těch předchozích povodních byl problém i ten, že i když se předpokládalo, že ty povodně přijdou, tak nějaké tlaky místních horeka podnikatelů, hotely, restaurace, kavárny na to, aby byla hladina až na pláže, lodě neležely na břiše a z mola se dalo krásnou šipkou skočit prostě do jezera, tak to je něco, co třeba zrovna na tom jihu Čech mělo velký dopad, protože Lipno pouštilo asi 10x tolik, co teď, protože už nemělo kapacitu. Jo. A teďka vlastně celé jižní Čechy podrželo prostě Lipno, jo, když to tak řeknu, jako, nebo celou Vltavu, jo, podrželo Lipno, protože vlastně pouštělo
úplně. Ale je třeba teda říct ještě, že je třeba říct, že letos úplně jako klíčový moment byla opravdu předpověď počasí a byl program Aladin, který udělal, pro mě to je trochu minority report, jo, to, co už se dneska děje, že dokážete opravdu namodelovat, jako co se stane s takovouhle přesností, co se stane prostě za 6, za 7 dní, je pro mě opravdu nepředstavitelné. Ale zpátky teda k tomu 97 a 2002. Prostě stalo se to, že 97 vlastně, jo, dá se říct, že 7 let vlastně po tom, co se tady vlastně, co jsme opustili socialismus, tak za 7 let se nestihlo udělat jako vlastně v té krajině nic. A 2002 ještě zdaleka vlastně nebyly ty opatření vlastně připravené zdaleka tak dobře. A tenkrát napršelo mnohem méně vody než dneska a přesto já tady použiju výpočet, který udělal vlastně senzační ekonom Petr Bartoň a má skvělý podcast Snídaně, každému doporučuji, tak on vlastně přepočítal, že ty škody tenkrát vlastně v dnešní hodnotě peněz byly 200 miliard. Hmm. Je to zajímavý přepočet, stojí za to slyšet. A jenom pro srovnání, aby se měli představu, a ta škoda nakonec bude větší, ale vlastně dneska je předběžný odhad pojišťoven, a je to zase třeba říct, že ne každá škoda, teda ne každou škodu zaplatí pojišťovny, je 17 miliard. To znamená, my jsme vlastně úplně jako vořád jako jiné, než co by jsme vlastně čekalo, přestože té vody bylo 3x jako více. A ten jeden z důvodů, prostě, co se změnilo, my máme, Aleši, naprosto perfektní povodňové mapy. To je zásadní milník. Je fascinující, s jakou přesností v Česku má povodňové mapy. Zase souvisí to s tím, že jsou výkonné počítače, které to dokáží namodelovat. A to právě k tomu Wetner rok 97 a 2002 prostě došlo k zadání tomu, nasimulovat, kam se vlastně řeky mohou rozlívat, kde budou ty rozlivové území, v jaké vlastně výše v podstatě může vystoupat voda. Ty povodňové mapy vedly Aleši k tomu, že já když vlastně dneska jdu pro stavební povolení, tak v těch vyšších rizicích vlastně, kde jsou vysoká rizika, mi vůbec nepovolí stavět, což já jednoznačně řeknu, tak to vlastně má být. A v těch nízkých rizicích mi vlastně ty vodohospodáři řeknou, tady teda stavět můžeš a my v nějakém úplně nejkatastrofičnějším scénáři máme tady předpověď, že voda je to třeba 1% pravděpodobnosti, ale voda by tady mohla být v 1,10 m. A dají mi vlastně podmínku, abych já ten dům postavil na pilotech a aby vlastně podlahy začínaly třeba v 1,50 m. To znamená vždycky vlastně jako z rezervu. Jo. To znamená, když by i povolili dům v nějakém jako nízkém riziku, tak ten dům bude postavený tak, aby když by opravdu to bylo rozlivové území a opravdu se naplnilo to 1% katastrofální, tak aby to poškodilo zahradu, ale nikdy nenatekla jako voda do toho domu. No, to znamená opravdu, je dneska velmi vlastně jako nepravděpodobné, že by se zaplavil nový dům a když se to stane, tak někde něco selže, někde praskne nějaká třeba protipovodňová hráz, někde se prostě stane něco jako úplně mimořádného, ale nové domy vlastně stavěné by měly být vlastně takovými velikými záplavami z řek, by měly být zaplavovány vlastně jako velmi jako málo. To ale Aleši neznamená, že i dům, který nestojí u řeky, nemůže v podstatě jako být jako ohrožený vodou a každý dům, který stavím, i když tam není žádná řeka, tak já vlastně musím dopředu dobře ochránit právě třeba před přívalovými dešti, o kterých jsem na začátku řekl, jako pokud dojde k zatopení domu, tak z 95% to bude přívalový déšť, a bude to nějaká voda spole, která mi vlastně jako vletí do domu a na to mi ty vody vlastně, na to mi ty domy vlastně musíme jako dobře umět jako chránit. No. O tom jsme si původně mysleli, že bude dnešní díl, ale tak jsme se rozpovídali, že to budeme muset nechat asi Aleši na příště. No.
Přesně tak, no a pohledem na hodiny nevím, jestli to skutečně nerozdělíme do samostatného dílu, protože ten fenomén blesková povodeň, spodní voda, izolace kolem domu a různých prostupů, které vedou do domu, tak je něco, co bychom rozhodně neměli opomenout, protože zase ze zkušenosti svojí i lidí kolem mě vím, že když máte pozemek na kopci na nejvyšším bodě vesnici, tak to neznamená, že máte pokoj od kalového čerpadla a problémů, které voda může způsobit.
Souhlasím. Necháme to na příští díl. V příštím díle ukážeme, nevím, jestli to bude úplně příště, asi si příště si od vody odpočneme, ale někdy na jaře natočíme dům, natočíme díl, jak ten dům ochránit vlastně úplně před vodou. Ukážeme, že vodou je ohrožený dům, i který není vlastně někde u řeky. Ukážeme, že vlastně každý, kdo staví nový dům, na to se mi teď hodně lidí ptá, dostávám dotazy do mailu, jestli se mi, ptají se mi lidé, jestli se dá postavit dům, aby se nemuseli bát jako zatopení. Tak jim říkám úplně jednoduše. To je opravdu selský rozum, jsou to jako nějaká jednoduchá pravidla, která je třeba dodržet. A když je dodržíme, tak se nemusíte vlastně jako bát toho, že byste měli vodu v domě. A o tom se na jaře se k tomu vrátíme a natočíme k tomu speciální díl.
Já souhlasím, pojďme rekapitulovat. Pokud víte, že se blíží riziko zatopení, vždy vypněte hlavní přívody energie. To byla první rada. A i z těch rozborů jednotlivých technologií, tak vždycky tam byla ta podmínka, pokud nedošlo ke zkratu, pokud prostě nebyl kontakt vody s přístrojem pod napětím, tak je velká pravděpodobnost, že škody budou minimální, to znamená, snažte se tomu předcházet. A pokud jste je vypnout nemohli, tak udělejte jako úplně první krok, když se vracíte do domu, který byl zaplavený nebo který mohl být zaplavený, protože nikdy nevíte, co vás přesně v tom domě čeká, a než se rozkoukáte, tak byste mohli způsobit riziko sobě nebo svým blízkým. A říkali jsme si také, že více domů bývá zatopeno přívalovou vodou z polí nežli rozvodněnou řekou, zvlášť těch nových domů, protože povodňové mapy znemožňují stavět tam, kde je vysoké riziko záplav a rozlití vody. Proto také většina vytopení je do 30 cm nad upravený terén pozemku, a to je důležitá míra, protože my jsme si podle těch jednotlivých výšek hladiny v domě rozdělili práce na ty, které budou nezbytné a které pak budou následovat při zatopení dalších typů technologií. Nejčastěji do těch 30 cm nebo u těch 30 cm řešíme zásuvky, vyčištění zásuvek, vyměnění strojku a dostat ten dům co nejrychleji pod zásobení elektrickou energii, aby jsme mohli s těmi technologiemi v domě i případně aditivními, jako jsou různé vysoušeče, co nejrychleji pracovat. Říkali jsme si také, že výše vody a termín v kalendáři určují další postup obnovy domu. Je to obtížné se s tím smířit, ale lepší je v řadě případů nechat ty hlavní práce na obnově na jaro. A to znamená spokojit se s tím nebo smířit se s tím, že budeme mít pár měsíců odhalené omítky, že budeme chodit v pantoflích po betoně, případně potom po nějakém koberci třeba, ale zkrátka a dobře nechtít všechno mít hotové za pár dní, protože to tomu domu spíš může uškodit, než prospět. Říkali jsme si také to, že zatopení není ani tak často o vodě, ale o bahně, bakteriích a vlastně té intoxikaci toho prostoru, ve kterém žijeme, tím, co nás může poškozovat i dlouhodobě. To znamená, je nutné precizně vyčistit vše zasažené, včetně technologií, včetně rekuperací, včetně prostě každého zákoutí, ve kterém se pohybujeme. No a říkali jsme si také to, že u řady těch technologií a zejména ve zděných domech nemusí být kontakt s vodou fatální, je třeba postupovat strukturovaně, je potřeba v ideálním případě zavolat odborníka nebo se s ním aspoň poradit, protože jsou u jednotlivých technologií, jednotlivých částí domu věci, které můžeme udělat sami a bezproblémově, ale pokud potřebujeme ozkoušet, jestli zaplavené tepelné čerpadlo funguje nebo jakým způsobem bude po zaplavení fungovat plynové čerpadlo, plynový kotel, případně jestli prostě dobře funguje boiler, tak bychom měli minimálně mít k rukám někoho, kdo nás povede a případně se na to podívá sám, protože se jedná o drahé technologie, které neodbornou manipulací můžeme snadno poničit. No a zbytek je v tom díle. Puste si ho celý znovu, jestli jste to nestihli, a do té rekapitulace bych to asi všechno takhle nevměstnal.
Aleši, děkuju, bylo to skvělé, jenom připomenu, co jsem zapomněl, v žádném případě neskoušejte si sami opravovat baterie jako fotovoltaiky vůbec, jako od fotovoltaiky pryč, to opravdu musí dělat jako někdo odborný. No a já přeju, ať ty, co mají vlastně zatopené domy, ať to co nejlépe zvládnou a všem ostatním, ať se jim nikdy nic takového nestane a přeju všem fajn dny. Naschledanou.
Díky, vy nám dál pište na podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě. Avizovali jsme, že o vodě, povodních a o tom, jak ochránit dům, natočíme ještě jeden díl, tak nám klidně posílejte podněty, aby jsme na nic nezapomněli, co vás zajímá, a těšíme se na příště. Naschledanou.